Primera Tesalonicenses, capítulo 2.
Eshin herman, la eshak nekenau nak mokosh kanata jimakar rahbal nak shokula kerikin. Ustak shkak uli raoptesik, ut ustak shohobe aran Filipos, habanan li Dios kiok shkakil kacholchish jebarisili kolbai bere la esh. Inkajo shukwak ustak wankeble kashal shik nekeilokhe. Mokochokota jishbalak inkilki. Tsakal tial mali chokosh je balere, moko kwanta kuna kakaushin kausa e benchi moko chokota che balak inkil. Nakacholok banch tialal honarak li Dios manakaan kohkosh chol sakaben, utaan ki shakabanke, res je bal resili evangelio. Inka nakabanu honake kulak chiruli Christian, nakabanu man honakulak chiruli Dios, li nana okre chan ruli kakaush. La es ne que nau nak mahun kwa shuatina kerik inchal re umbesinkil. Li Dios nas nau nak la o inka shuatina kerik inchal shmanak kwan li karuna kaj. Chimokos kasik takalokal rik inep li Cristian. Chimoko rik in, chimoko rik inep halan. Ustas rurak shkaye renak takake kalokal shmanak la os apostol li Jesucristo. Satulanil man shokwan se chan ko hunak na bech nash kire siep satulanil ishkokal. Ashal ne keshkara. Ma kwarak kakwi shje barasili kolbaib li nash keli dios di shkabanu. Shura kakwi shka ashte sili kachuam sa e kabala esh shbanak ashal ne keshkara. La esh herman, ak neke nau chan runak shok angalak chik ek chikutan renak inkate shkachi chiri indikaruke. Utrenak rush kaye re resili kolbaib di nashkeli Dios. La eshne ke nauchi tzakal, ut nashnawak kwili Dios chanrunak ko kwanza santidal ut satikidal saechang. Makak aruko use kwinak ko kwanza echang la eshak pabanel. Honash banu hunak li chikwabek rikineb di ralalshkahol. Hokanak kwish kabanu la oerikin nak shkake na lepche hun hun kalesh. Shkake shkakwila lech ol. Utskats amak kwit cherunak teshkwang sa shjalal khosh kulubeb diralashk akuli Dios li kisik okeru renak tesh tsakon kakwila esh rikindish ni makwal kwankilal utlish lokal. Hunerik nakabantyoshi chiru di Dios nak kepap diratin di Dios di shkacholop cheru. Mukuratin takwin kepap. Ratin di Dios bang kepap. Utjalak kwinak haan ratin di Dios. Utan di choche halok re le chuam la eshak pabanel. Utla esherman, shekuna kwil railal hoke shkul ralashk aholi Dios din ke pabanzash kabali Jesucristo li kwanke judea. Shesh la optesik shban de rechten amitil hoke shkule banch ban ebla judío di rechten amitil. Ebla judío ke shkamsili kakwa Jesucristo ut ke shkamsi akwebli profeta ut ko eschole sila o. Inkane ke shbanuri na kulak chiruli Dios. Utashal shikne ke rili rasritz inep. Shikne ke rekanak nakacholop shjalal chirueb lima kweba judío renak te kolek. Utrikin lima usilal neke shbanu rakhlal ashal kujik nanumtal ishma keb. Habanan, kalkun nak kichal shkos ili Dios sashbene. Esherman, ustama anio se echan habanan hunedik neke shkakoshla. Tokhe akwi sho el erikin nakakta kak kujik rilbale ru. Shkakarak shik erikin. La in lak Pablo, kwi oshibsut sinjal shik charilbala, habanan lak tzaki ramok chiku, hokan na kink ako. Karuna koybeni ut karuli sayla li kachol, ut karuli tok ak kamuk kwi nak tol el kwichik li kakwa Jesucristo, main katabi say kabala esh takak u li kak ak kamunkil, la esh li kalokal ut li sayla li kachol.